Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, на календарі п'ятниця, 12 лютого, в ефірі «Ранкова свобода». В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шуліга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Відстань до відставки. Експерти нарахували щонайменше 5 претендентів на крісло Яценюка.
Правда, у одного практично нема шансів пройти через парламент, Саакашвілі. Більшість інших кандидатів не дуже хочуть на цю посаду. Це і Гройсман, і Турчинов, і Ярецька, і Лож.
Аудієнція на Кубі. Що означатиме для України зустріч Папи Римського і Патріарха Московського?
Зараз, коли Кремль шукає можливостей зняття санкцій через агресію проти України, певно, що патріарх хоче прислужитися.
Рік домовленості Нормандської четвірки. Більшість пунктів угоди про припинення вогню на Донбасі досі не виконані.
По-перше, мають бути країни-гаранти. І ОБСЄ, і Європейський Союз в особі Меркель, і Оланда є спостерігачами, вони не є гарантами.
Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо мінські угоди виконуються лише частково? Про це поговоримо сьогодні, але в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз із першими новинами дня Антон Шульга.
Незаконні збройні формування на Донбасі продовжують обстріли позицій українських військових. За добу 11 лютого підтримувані Росією сепаратисти 53 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, напруженою залишається ситуація неподалік Донецька та Горлівки. 14 разів були обстріляні наші опорні пункти в районі Мар'їнки, повідомляє штаб і додає, що близько 22 години бойовики з автоматичних гранатометів відкрили вогонь по контрольному пункту в'їзду-виїзду Мар'їнка. Це саме той пункт, неподалік якого внаслідок наїзду мікроавтобуса на міну 10 лютого загинули троє цивільних. Сепаратисти з угруповання ДНР, які контролюють частину Донеччини, звинувачують українських військових в обстрілах Донецька та Горлівки ввечері 11 лютого. Сепаратисти з угруповання ЛНР, які контролюють частину Луганщини, про бойові дії не повідомляють. Дострокові парламентські вибори зараз не принесуть Україні нічого позитивного. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в ефірі телеканалу 1+1 ввечері 11 лютого. Що вони принесуть, крім того, що у нас не буде ніяких реформ, що у нас точно настане економічний колапс, і крім того, що це не змінить систему державного управління. Зараз для країни важлива стабільність – політична та економічна, а час виборів ще настане, вважає Яценюк. 4 лютого на засіданні Кабінету міністрів Яценюк заявив, що уряд працюватиме єдиною командою щодо підготовки плану дій на рік. Фракція «Самопоміч» розпочинає збір підписів під проєктом постанови про недовіру уряду, повідомила народний депутат від цієї політичної сили Вікторія Войціцька. Нарешті, після тривалого очікування та наполегливого намагання отримати бланк для збору підписів під проєктом постанови, яку зареєструвала «Самопоміч» про недовіру уряду, канцелярія Верховної Ради його видала на руки, повідомила Войціцька 11 лютого на своїй сторінці у Фейсбук. В МЗС України заявляють, що уважно відстежують, цитата, «усі випадки переслідування за політичними та національними мотивами, залякування, застосування тортур, викрадення людей, які здійснює російська влада або за її безпосередні участі на окупованому Кримському півострові і в окремих районах Донецької та Луганської областей». Кінець цитати. Про це йдеться у заяві Українського зовнішньополітичного відомства, опублікованій 11 лютого. У Криму 11 лютого відбулися обшуки в будинках кримських татар. Муфтій України Саїд Ісмагілов повідомив про затримання 12 осіб, двох з яких після допиту відпустили. У Меджлісі кримсько-татарського народу назвали ці обшуки новою хвилею репресій проти кримських татар. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Грузія наближається до військового альянсу, запроваджуючи реформи та роблячи внесок у спільну безпеку. Ми мали добру зустріч комісії НАТО Грузія. Грузія наближається до НАТО завдяки реформам, які здійснюються нею. НАТО має рішучість допомогти Грузії у руху до членства в альянсі, заявив Столтенберг після зустрічі з комісією Україна-НАТО Грузія НАТО у Тбілісі. Генсекретар НАТО наголосив, що альянс зобов'язався допомагати Грузії на шляху до членства у цьому союзі. Грузію країною-претендентом назвали ще у 2011 році.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Уряд готовий не лише прозвітувати про виконану роботу, а й представити програму дій на рік і нові принципи співпраці. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на позачерговому засіданні Кабміну. Натомість соратники по коаліції невдоволені тим, що уряд має намір представити цю програму не їм, а насамперед іноземним послам. Експерти зазначають, що за останній тиждень, який залишався до звіту уряду в парламенті, шанси Арсенія Яценюка втриматися на посаді не стали більшими. Продовжує Дмитро Шурхало.
За словами прем'єр-міністра, уряд пропонує 379 конкретних і предметних рішень, які необхідно прийняти разом із парламентом і президентом у цьому році.
Це політична воля всього українського політичного класу до реальних змін. Коли я кажу про зміни, це не виконання просто якоїсь програми, а це слідування складному, але правильному шляху реформ, які потрібні цій країні.
Також Кабмін ухвалив Кодекс етичного поводження державного службовця та закликав ухвалити базові принципи діяльності на поточний рік. Натомість соратники по коаліції виказують невдоволення тим, що голова уряду планує обговорити програму дій на 2016 рік насамперед із послами країн ЄС. За словами голови фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, він довідався про це від одного з дипломатів. За словами Юрія Луценка, членам парламентської більшості таку програму прем'єр-міністр досі не представив. Між тим, у фракції блоку Петра Порошенка ще не визначилися із приводу відставки уряду, але вимагають від прем'єр-міністра поступок, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від фракції блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко.
Те, що насправді потрібно наступати на горло своєї пісні, в тому числі прем'єр-міністру.
За останній тиждень, що лишався до звіту уряду, Арсеній Яценюк не зміг посилити свої політичні позиції. І навіть спроба використати на свою користь конфлікт між міністром економіки Айварасом Абромавичусом та першим заступником голови фракції блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком виявилася для прем'єр-міністра не надто вдалою, вважає політичний експерт Євген Магда.
Якби повернулися всі п'ятеро міністрів, тоді б Арсеній Петрович взагалі був би іменинником і казав би, що він найкращий, у нього найкращий уряд. А оскільки Абромавичус відмовився повертатися, то виявився ефект склеєної чашки. Одного шматочка, можливо, не дуже великого, але доволі помітного, не вистачає. Відпити вже з цієї чашки якось не дуже хочеться.
За таких умов висловлення недовіри уряду стримує насамперед те, що в політичних лідерів немає упевненості в спроможності Верховної Ради затвердити новий склад Кабміну, зазначає політолог Володимир Фесенко.
Кандидатів як мінімум 5. Неправда, у одного практично нема шансів пройти через парламент, я маю на увазі Саакашвілі. А більшість інших кандидатів не дуже хочуть на цю посаду з різних причин. Ну це і Гройсман, і Турчинов, і Ярецька, і Ложкін. Можливо, хтось ще з'явиться. Так що варіанти є, питання в узгодженні, щоб це була взаємоприйнятна кандидатура.
Звіт уряду запланований у парламенті на 16 лютого. А відтак народні депутати можуть порушити питання про довіру чинному Кабміну. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні виповнюється рік відтоді, як 12 лютого 2015-го Україна і Росія разом з Францією та Німеччиною в так званому нормандському форматі узгодили в столиці Білорусі комплекс заходів для врегулювання конфлікту і припинення вогню на сході України. Ці домовленості, які назвали «Мінськ-2», передбачали, зокрема, припинення вогню на лінії контакту сторін на Донбасі, відведення великокаліберної зброї, обмін полоненими тощо. Однак більшість із 13 пунктів документа досі не виконані, визнають як його підписанти, так і експерти. Вони кажуть про небезпеку замороження конфлікту, ознаки холодної війни і що процес врегулювання буде млявим і тривалим.
По-перше, мають бути країни-гаранти. В цих форматах мається на увазі Нормандський і Мінський, і ОБСЄ, і Європейський Союз в особі Меркель, і Оланда є спостерігачами, вони не є гарантами. По-друге, угода має заключатись між двома воюючими сторонами. Хто є воюючою стороною з іншого боку, окрім України? Воюючою стороною є Російська Федерація. А чи визнає вона себе воюючою стороною? Якщо вона не визнає себе воюючою стороною, то вона не має жодних зобов'язань.
Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Мінські угоди вже протягом року виконуються лише частково? Про це більше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Потрясіння, які пережили українці за останні два роки, не виправдовують протестів щодо номінації Григорія Грабовича на Шевченківську премію. В цьому переконаний літературознавець, професор Канзаського університету Віталій Чернецький. Він вважає, що головна заслуга науковця в тому, що він зміг вивести дослідження української літератури на світовий рівень. В інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Євгенії Олійник Віталій Чернецький розповів, чому критикують Григорія Грабовича і якою має бути реформована Шевченківська премія.
Я, чесно кажучи, був дуже шокований розвитком подій навколо номінації професора Грабовича. Професор Грабович – це людина, яка, власне, створила незалежне дослідження української літератури в західному світі, як рівне з іншими літературами. Для мене його кандидатура була абсолютно очевидною. Для мене це знак, власне, хворобливої ситуації в українському суспільстві, в українській культурі, зокрема. Це певної мірою наслідки психологічної травми виживання української інтелігенції в умовах радянської влади.
Чому спроби представити альтернативний погляд на творчість Шевченка наражаються на таку агресію?
Це можна пояснити особливою роллю письменників в центрі національного канону. Зокрема, в націях, які не мали власної державності в 19 столітті, фігура національного поета була визначальною. Шевченко залишається непрочитаним. Він є статуєю, якимись набором уставлених стереотипів. Проблема в тому, що ці люди, що намагаються захистити Шевченка, на їхню думку, а вони щиро, деякі з них вважають, що вони захищають велич Шевченка, насправді ставлять перешкоди тому, щоб відбувався живий діалог між його текстами і нами, живими людьми сьогодення.
Після скандалу з номінуванням Григорія Грабовича знову гостро постало питання реформи Шевченківської премії, якою вона мала б бути.
Це премія, як і всі культурні інституції, вона мусить підтримувати глибокі і сміливі проекти. Внесок професора Грабовича, передусім, є в тому, що він підняв дослідження української літератури на серйозний світовий рівень в тому плані, що він від самого початку говорив на рівних, проводив діалог з людьми на Заході, які досліджують інші національні літератури і культури. Тобто це не українська культура в якомусь окремому гетто, а яка вона є в безпосередньому діалозі на рівних з іншими культурами.
Це був Віталій Чернецький, літературознавець. З ним спілкувалась моя колега Євгенія Олійник.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій Свободі».
Останнім часом влада шукала виходи відразу з двох глухих кутів, констатує газета «Сьогодні». По-перше, їй треба було вирішити, що робити з урядом. По-друге, як бути з МВФ. Адже нові вимоги фонду обрушилися несподівано. Наприкінці минулого року парламент бився з Мінфіном, щоб вичавити з уряду зниження податків. Ледве досягли якогось компромісу, і тут раптом МВФ пропонує звести все на нівець. Але, як попереджає видання, тут коса може наштовхнутися на камінь. Проти вимог МВФ виступлять і опоненти уряду, і прихильники ліберальних реформ. Причому навіть аргумент неотримання траншу МВФ в цьому випадку навряд чи допоможе, переконує «Сьогодні» у статті «Вихід в глухий кут». Незабаром розсекретять протоколи і стенограми засідань РНБО 2014 року, на яких розглядали питання протистояння агресії Росії в Криму. Як пише газета по-українськи, Юлія Тимошенко тоді переконувала членів РНБО не чинити збройного спротиву в Криму і обіцяла особисто залагодити конфлікт миром. Це дуже нагадує її стиль, констатує експерт видання. Якщо це справді зафіксовано в протоколах засідань і їх опублікують, то це стане ударом і по Тимошенко, і по її фракції в Верховній Раді. Видання зазначає, що лідерка БЮТ купилася на примару дострокових виборів і зарано почала самостійну гру. Але для цього треба мати ресурс. В неї його немає ні в парламенті, ні в місцевих радах, переконує газета по-українськи в статті «Тимошенко переконувала не захищати Крим». Російські військомати Криму почали набір резервістів, передусім з числа кримських татар. Як інформує газета «День», чоловіки віком до 50 років телефоном викликають до військомату, де вручають повістки з вимогою наступного дня прийти з документами і бути готовими до мобілізації. Все, що відбувається, пояснюється двома причинами, переконують газетярі. По-перше, в Росії для конфлікту на Донбасі резерви чоловічого населення для призову в бандитські загони вже вичерпані. Влада, так звана фейкових ДНР і ЛНР, закриває шахти і заводи, щоб мобілізувати чоловіків в армію. Тому в перспективі Росія готується до того, щоб використовувати на Донбасі, якщо не всіх резервістів з Криму, то окремих добровольців з них, для чого можливий примусовий призов. Про це газета «День» стверджує в статті «Крим для Росії – резерв гарматного м'яса».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні на Кубі, в аеропорту Гавани, має відбутися зустріч Папи Римського Франциска і патріарха Московського Кирила. Як очікується, церковні провідники мають ухвалити спільну декларацію. Однак переговори не стосуватимуться догматичних чи доктринальних питань, які розділяють церкви Заходу і Сходу, ось уже майже тисячу років. В Україні також кажуть, що згода патріарха Кирила на зустріч з папою свідчить про надуманість аргументів останньої чверті століття, що такий релігійний саміт не є можливим через дії греко-католиків на Західній Україні. Тему вивчав Ростислав Хотин.
В Україні не покладають особливих сподівань на зустріч Папи Римського Франциска з патріархом РПЦ Кирилом. Я не очікую, що зустріч Папи Франциска із патріархом Кирилом принесе конкретні зміни. Хоча це добре, що зустріч матиме місце, сказав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І хоча і Папа Іван Павло ІІ, і Папа Бенедикт XVI висловлювали сподівання на зустрічі із московським патріархом, Російська православна церква наполягала багато років, що діяльність українських греко-католиків на Західній Україні становить прозелитизм і була перешкодою до такої зустрічі. В інтерв'ю Радіо Свобода релігієзнавець Андрій Юраш так коментує цей аспект як перешкоду до зустрічі.
Сьогодні ми чуємо реалізацію рішення зустрітися, хоча насправді в практичній площині ніяких змін не відбулося. Це означає, що ті всі аргументи, які висувалися раніше, зокрема звинувачення на адресу греко-католиків, були цілком на думаними, вони були штучними, маніпулятивними.
Західна преса пише, що два роки переговорів щодо організації такої зустрічі супроводжувались ще одним фактором, який ускладнював переговорний процес. Анексія Криму Росією у 2014 році і війна у Східній Україні, яка ще триває, що природньо посилило тертя між українськими греко-католиками та вірними Української православної церкви Московського патріархату в Україні і ширше РПЦ. На думку речника УПЦ Київського патріархату єпископа і Стратія, зустріч папи і патріарха, пояснює, чому, на його думку, Ватикан не так рішуче засуджував російську агресію в Україні і займав часом дуже обережну позицію. Єпископ Євстратій також каже, що зустріч є певним чином спробою російської православної церкви зацікавити Кремль своєю можливою роллю у якості комунікатора між Москвою і Західним світом. Єпископ Євстратій.
Від 2009 року патріарх Кирил намагався себе представити в якості комунікатора між Кремлем і пострадянським простором, те, що він називає історичною Руссю, і в першу чергу комунікатором з Україною. Ця його місія абсолютно провалилася. Зараз, коли Кремль шукає можливостей впливу на думку Заходу і в першу чергу можливостей зняття санкцій через агресію проти України, певно, що патріарх хоче прислужитися і повернути собі вплив в російській верхі.
На думку ж релігієзнавця Андрія Юраша, патріарх Кирило, зустрічаючись із папою Франциском, буде шукати і аргументів для зміцнення своїх позицій у неформальному протистоянні з другим світовим православним центром – Вселенським патріархом Варфоломієм і Константинопольським патріархатом, який вважається першим серед рівних у православному церковному світі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні виповнюється рік відтоді, як Україна і Росія разом з Францією та Німеччиною в так званому нормандському форматі узгодили в столиці Білорусі комплекс заходів для врегулювання конфлікту і припинення вогню на сході України. Однак більшість з 13 пунктів документа досі не виконані.
По-перше, мають бути країни-гаранти. І ОБСЄ, і Європейський Союз в особі Меркель, і Оланда є спостерігачами, вони не є гарантами.
Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Мінські угоди вже протягом року виконуються лише частково? Поговоримо про це після новин, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Віце-президент США Джозеф Байден закликав президента України Петра Порошенка швидко відновити єдність уряду і провести реформи. Як повідомляє Білий Дім, у телефонній розмові 11 лютого Байден і Порошенко говорили про необхідність діяти швидко для приборкання політичної кризи після відставки минулого тижня міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичеса та його заяв про корупцію. Віце-президент закликав владну коаліцію швидко відновити єдність, яка дозволить Україні просуватися вперед у реформуванні до зобов'язань, закріплених у програмі співпраці з МВФ, йдеться у повідомленні Білого Дому. У повідомленні прес-служби Порошенка про цю розмову 11 лютого йшлося, що президент України та віце-президент США наголосили на необхідності продовження реформ в Україні, зокрема в контексті співпраці з МВФ. 10 лютого директор-розпорядник фонду Крістін Лагард заявила, що МВФ буде складно продовжувати співпрацю з Україною без належної боротьби з корупцією. Дострокові парламентські вибори зараз не принесуть Україні нічого позитивного. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в ефірі телеканалу «1+1» увечері 11 лютого. Зараз для країни важлива стабільність політична та економічна, а час виборів ще настане, вважає Яценюк. 4 лютого на засіданні Кабінету міністрів прем'єр заявив, що уряд працюватиме єдиною командою щодо підготовки плану дій на рік. Фракція «Самопоміч» розпочинає збір підписів під проєктом постанови про недовіру уряду. Про це на своїй сторінці у Фейсбук 11 лютого повідомила народний депутат від цієї політичної сили Вікторія Войціцька. Питання зміни прем'єра Яценюка обговорюється у парламенті, зокрема про це вголос заявляють фракції «Батьківщина» та «Самопоміч». Раніше голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляв, що ротаціям в уряді має передувати оновлена коаліційна угода. Повідомлялося, що в лютому представники коаліції обговорюватимуть ці зміни. Незаконні збройні формування на Донбасі продовжують обстріли позицій українських військових. За добу 11 лютого підтримувані Росією сепаратисти 53 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, напруженою залишається ситуація неподалік Донецька та Горлівки. 14 разів були обстріляні наші опорні пункти в районі Мар'їнки, повідомляє штаб і додає, що близько 22 години 11 лютого бойовики з автоматичних гранатометів відкрили вогонь по контрольному пункту в'їзду-виїзду Мар'їнка. Це саме той пункт, неподалік якого внаслідок наїзду мікроавтобуса на міну 10 лютого загинули троє цивільних. Сепаратисти з угруповання ДНР, які контролюють частину Донеччини, звинувачують українських військових в обстрілах Донецька та Горлівки ввечері 11 лютого. Сепаратисти з угруповання ЛНР, які контролюють частину Луганщини, про бойові дії не повідомляють. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв застерігає від можливої довготривалої чи світової війни, якщо рішення щодо залагодження сирійської кризи не буде знайдене. 11 лютого в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt Медведєв заявив, що Вашингтон і Москва мусять використати свій вплив для тиску на всі сторони конфлікту у Сирії задля досягнення перемир'я. Росія восени 2015 року втрутилася у громадянську війну в Сирії на боці влади президента Башара Асада, які вже відмовили в легітимності більшість західних і арабських країн. Офіційно метою повітряних ударів Росії в Сирії мали бути позиції угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні виповнюється рівно рік відтоді, як 12 лютого 2015 року Україна і Росія разом з Францією та Німеччиною в так званому нормандському форматі узгодили в столиці Білорусі комплекс заходів для врегулювання конфлікту і припинення вогню на сході України. Ці домовленості, які назвали «Мінськ-2», передбачали, зокрема, припинення вогню на лінії контакту сторін на Донбасі, відведення великокаліберної зброї, обмін полоненими тощо. Однак більшість з 13 пунктів документа досі не виконані, визнають як його підписанти, так і експерти. Вони кажуть про небезпеку замороження конфлікту, ознаки холодної війни і що процес врегулювання буде млявим і тривалим. Чи вичерпали Мінські угоди себе остаточно, що треба робити для досягнення сталого миру і врегулювання конфлікту. Про це ми поговоримо із журналістом Радіо Свобода Юрієм Матвійчуком, який цю тему досліджував напередодні ефіру і прямо зараз перебуває в цій студії. Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина, доброго ранку, шановні слухачі.
Сьогодні ми говоримо про те, що минув рік відтоді, як підписанти скріпили угоду так званого «Мінську-2», але тим не менше, з огляду на те, що ми маємо щодня нові зведення зі штабу АТО про порушення режиму тиші, і в новинах ми чули 53 рази за минулу добу сепаратисти на Донбасі це перемир'я порушували. Згадаємо спочатку, що відбулося власне рік тому у Мінську і що ці угоди передбачали.
Ну от, власне, якраз в той час на сході України тривали жорстокі бої за Дебальцеве, і вони фактично означали остаточний зрив Мінська-1, Мінського протоколу і меморандуму про перемир'я, які були підписані ще в вересні 2014 року. І от саме тому 11-12 лютого в білоруській столиці зустрілися нормандська четвірка, це канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції Франсуа Оланд, Росії Володимир Путін і України Петро Порошенко. Переговори тривали 16 годин, і вони нібито узгодили до підписання так званий комплекс заходів з виконання Мінських угод. Він складається з 13 пунктів, як уже зазначалося, там йдеться і про припинення вогню, відведення великокаліберної зброї, обмін полоненими всіх на всіх, відновлення Україною контролю над українською російським кордоном. Також і є 11-й пункт про конституційну реформу в Україні. Ну, бачимо, що рік по тому жоден пункт фактично повністю не виконаний, деякі частково виконані. І слід, я думаю, тут зауважити, що підписів якраз глав держав нормандської четвірки під так званим Мінськом-2 немає. Його підписали від ОБСЄ Гайді Талявіні, від України другий президент Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов і Олександр Захарченко та Ігор Полотницький від так званих окремих районів Донецької і Луганської областей.
Тим не менше, хоча не було офіційних підписів під цим документом, але сторони збиралися, обговорювали це кілька годин, і зустрічей було чимало. Виходить, що зрештою гострі кути для того, аби врегулювати ситуацію на Донбасі, вони узгодили. Чому ж все-таки ці домовленості в повному обсязі не виконуються? Що кажуть з цього приводу експерти?
От, власне, один з експертів каже, що Україна на переговорах виступала на слабких позиціях з огляду на ту ситуацію, що складалася довкола Дебальцевого. І Мінські угоди тоді потрібні були Україні для того, щоб уникнути воєнної і політичної капітуляції після поразки під Іловайськом і після загострення під Дебальцевим, так, зокрема, каже експерт-міжнародник Григорій Перепелиця. Водночас він наголосив, що цей Мінськ-2 не відповідає нормам міжнародного права, угоду ніким не ратифіковано, і це лише комплекс заходів, декларація намірів.
По-перше, мають бути країни-гаранти. В цих форматах мається на увазі Нормандський і Мінський, і ОБСЄ, і Європейський Союз в особі Меркель, і Оланда є спостерігачами, вони не є гарантами. По-друге, угода має заключатись між двома воюючими сторонами. Хто є воюючою стороною з іншого боку, окрім України? Воюючою стороною є Російська Федерація. А чи визнає вона себе воюючою стороною? Якщо вона не визнає себе воюючою стороною, то вона не має жодних зобов'язань.
А ще один експерт Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, додає, що за великим рахунком ці Мінські угоди навіть не були мирними, тому що одразу після підписання угод була втрата українською стороною Дебальцева, а перемир'я, власне, трошки вималювалося аж з 1 вересня 2015 року, яке також, за його словами, стало рішенням Путіна, пов'язаним з тим, що він їхав на Генасамблею ООН.
Я нагадаю нашим слухачам, що є можливість долучатися до прямого ефіру. Сьогодні ми говоримо про так звану річницю Мінських угод, Мінську-2, сторін Нормандської четвірки. Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Мінські угоди вже протягом року виконуються лише частково? Маєте думки з цього приводу, шановні друзі, телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Юрій, перед тим, як долучити до нашої розмови експерта, я хотіла поставити ще коротке запитання про те, що, вочевидь, якісь позитивні наслідки від Мінських угод мають бути, попри те, що все-таки ми говоримо про більшою мірою їхнє невиконання.
Ну, треба об'єктивно зауважити, що принаймні припинилась гаряча фаза війни. На цьому наголошує, знову ж таки, Григорій Перепелиця.
Перше, під ці Мінські угоди підв'язані санкції. І чим довше цей Мінський процес триває, тим довше санкції. Це перше. Друге, що в Україні є позитив в цих угодах, це те, що відбулася деескалація конфлікту. Тобто інтенсивність бойових дій значно знизилась, і ми несемо менші втрати і матеріалі в плані боєзапасу, і в плані все-таки менших жертв. Хоча і здобутків ніяких воєнних, і політичних ми в цьому процесі не маємо.
Процес виконання Мінських угод і цей діалог, виходить, перманентно триває, він не призупинявся і не зупиняється, зрештою, вже фактично другий рік. І про виконання Мінських угод говоритимуть, зрештою, і завтра глави МЗС країн нормандського формату. Ця зустріч відбуватиметься на полях конференції з безпеки в Мюнхені. І докладніше про зміст і очікування від цієї зустрічі ми маємо змогу дізнатися від директора департаменту політики і комунікації МЗС України Олексія Макієва, який є з нами зараз на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вочевидь, ви чули деякі тези нашої розмови про так звану річницю угоди Мінськ-2 і фактично невиконання цих угод в повній мірі. Які головні питання мають порушити завтра, і, зокрема, українська сторона у Мюнхені, і чи маємо можливість все-таки чекати якихось результатів від цієї зустрічі?
Насамперед, ми виходимо з того, що не просто не виконуються угоди, вони не виконуються однією стороною. Бо якщо ми подивимось на 13 пунктів комплексу заходів, то виконаний лише один останній, який включає більш активну роботу тристоронньої контактної групи. Українська сторона зі свого боку виконує послідовно свої зобов'язання за Мінськими домовленостями. Що ж ми бачимо з російської сторони? Мало того, що повне невиконання, то російська сторона ще намагається подати ці Мінські угоди для себе як незобов'язуючими. Вона, мовляв, тут лише якийсь гарант, і у неї немає ніяких збройних сил на території України і таке інше. Тобто, насправді, проблема Мінських угод полягає в зухвалому невиконанні їх з боку Російської Федерації. Це буде нашою головною темою під час завтрашньої зустрічі міністрів закордонних справ на полях Мюнхенської конференції. Наші основні тези на завтра. Перше – безпека. Зростає кількість обстрілів. Російська Федерація продовжує завозити на територію України зброю і набої, проводить тренування своїх збройних сил разом з бойовиками на окупованій території Донецьких і Луганських областей і проводить такі ж тренування на кордоні з Україною, на своїй території. Це все не сприяє безпеці, це все є зухвалим порушенням Мінських домовленостей. І у нас є всі докази для цього. Друга важлива тема – це ситуація із заручниками. В Мінських домовленостях було чітко зазначено, що треба поміняти всіх незаконно затриманих осіб і заручників за принципом «всіх на всіх». Йдеться про долі людей, йдеться про долі наших співгромадян, яких утримують росіяни і їхні бойовики на території окремих районів. І цьому треба покласти край.
Пане Олексію, але чи будуть говорити про деокупацію Криму? Бо недавно міністр закордонних справ Павло Клімкін в розмові з журналістом казав, що на цій зустрічі у форматі нормандської четвірки це питання теж може бути порушеним.
Сам процес Мінський і нормандські домовленості, вони стосуються ситуації на Донбасі. Але з огляду на те, що у Мюнхенській конференції братимуть участь лідери багатьох світових держав і міністри закордонних справ, це буде прекрасною платформою для того, щоб під час багатосторонніх зустрічей, двосторонніх зустрічей, виступів на Мюнхенській конференції ми далі просували свою ініціативу про створення нового переговорного майданчику з деокупації Криму.
Пане Олексію, ви також згадували про те, що Росія, так би мовити, участь у переговорах бере, але вона каже, що не підписант, а так званий гарант. З огляду на те, що Росія своєрідним чином ніби абстрагується від відповідальності за бойові дії, які тривають на сході України, чи може Київ сподіватися на підтримку більш активно західних партнерів? Яка їхня позиція? Чи видозміниться вона у Мюнхені?
Ми маємо таку підтримку. Те, що Російська Федерація вдає, що начебто вона ні до чого, ця теза може переконати, можливо, населення Російської Федерації, але нікого в Європі, тим більше наших партнерів. Треба усвідомити, що особисто президент Російської Федерації вів переговори стосовно кожної літери і кожного слова в комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей. Тому робити вигляд, що Росія тут ні до чого, і або Росія чогось там не підписувала, як ви казали в своїй підводці, це насправді нонсенс. Російська Федерація є стороною цих домовленостей, і саме Російської Федерації стосуються вимоги про припинення вогню, про виведення збройних сил, про відновлення контролю над кордоном, про звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб. Ця вся угода писалася не для якоїсь азійської, африканської країни, саме для Російської Федерації.
Пане Олексію, ще одне питання. Вочевидь, у Мюнхені йтиметься про загалом безпеку в Європі, і зараз дуже багато говорять про посилення східних кордонів, таке збройне посилення. Наскільки цей сигнал може бути позитивним для України?
Європа усвідомлює собі абсолютно, що в 21-му сторіччі безпека кордонів, саме поняття, воно не втратило своєї актуальності. І подібна дискусія, вона також є сприятливою для України. Тому що коли ми кажемо про те, що у нас є 408 кілометрів неконтрольованого з Росією кордону, через який Росія завозить зброю і бозна що ще, ми отримаємо підтримку від наших західних партнерів. І тема саме відновлення контролю, повноцінного контролю над українсько-російським кордоном, як для вирішення цього російсько-українського конфлікту, так і для безпеки всієї Європи, має надзвичайне значення.
Пане Олексію, дякуємо вам щиро. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був директор департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв. Ми, зокрема, говорили про процес виконання Мінських угод, і це питання обговорюватиметься завтра главами МЗС країн нормандського формату на полях конференції з безпеки у Мюнхені. А сьогодні ми говоримо про так звану річницю Мінську-2, угод, які були досягнені нормандською четвіркою 12 лютого 2015 року, і більшість пунктів цих угод не виконуються. Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо ці угоди вже протягом року виконуються, але дуже частково? Це питання адресуємо сьогодні також і вам, шановні слухачі, і мені підказують, що на зв'язку вже є хтось, хто хоче з приводу висловити свою думку. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Потрібно сказати, що за два роки російської агресії українська влада абсолютно не використала подію, які в минулому році 40 років виповнилися. Це совіщання по безпеці і сотрудничеству в Європі, яке в Хельсінкі відбулося в 75-му році, яке підписали всі європейські країни, в тому числі США і Канада, про забезпечення безпеки в Європі. І президент повинен був звернутися до керівників кожної країни, яке підписала оце заключний акт. А також керівник Верховної Ради повинен був звернутися до парламентів всіх країн. І керівник уряду повинен був звернутися до керівників урядів всіх країн, щоб вони дали свої конкретні відповіді, як вони виконують цей заключний акт. А також потрібно було подібну процедуру до всіх керівників підписати в Будапештському меморандуму звернутися. Українська влада цього не зробила.
Дякуємо, пане Михайле, ми зрозуміли, що ваші тези зводяться до того, що Україна зробила слабкий дипломатичний акцент на конфлікті, який виник на частині сходу України. З нами на зв'язку ще один слухач. Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Мінські угоди практично не виконуються? Що думаєте з цього приводу ви? Доброго ранку, відрекомендуйтеся.
Доброго ранку.
Доброго ранку, ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
Сергій Сума. Так, значить, за Крим. Знайшли стрілочника, писалися на Юрій Тимошенко. Забули, як віддавали Крим?
Пане Сергію, ми про Крим говоримо періодично в наших розмовах, але сьогодні ми робимо акцент на невиконанні Мінських угод. Чи маєте ви якісь думки з цього приводу? На жаль, моє запитання залишилося риторичним, або запитання не знайшло своєї відповіді, але ми дякуємо пану Сергію, який зателефонував, і запрошуємо до обговорення і всіх, хто ще хоче висловити свою думку. Але, нагадаю, що зараз іще хтось проситься до нас в прямий ефір. Доброго ранку, так, ви в прямому ефірі. Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Мінські угоди не виконуються? Так, це ви, назвіться, будь ласка.
Мене звуть Євген, я з Тернополя. Дуже тяжко зараз сказати, що зараз треба робити, якщо шлях з самого початку був вибраний невірний. Росія не визнає себе членом конфлікту, і саме головне, що ми її не визнаємо. У нас внутрішня війна, громадянська, антитерористична, але немає ніякої агресії. Мені здається, наш головнокомандуючий, шановний гарант і президент, грає не на нашій стороні. Значить, він повністю здає інтереси України. Вже не знаю, з яких міркувань, але він чи просто трусість, чи просто якийсь готовий рідну маму продати, якщо добре заплатять.
Пане Євгене, ми зрозуміли, ваша теза у тому, що головна відповідальність за нинішню ситуацію на сході України лежить на вищому керівництві держави. Сьогодні цю тему ми обговорюємо з моїм колегою Юрієм Матвійчуком. Юрій, я чергове питання маю з приводу того, наскільки шанси на виконання високі, адже експерти в більшій мірі так чи інакше кажуть, що, нерезультативні ці Мінські угоди, безальтернативні. Чи є доцільність стверджувати, що це так? Може, взагалі варто згорнути весь цей так званий Мінський процес і почати якийсь новий формат?
Власне, ми поспілкувалися із незалежним російським політологом Дмитром Орєшкіним. І він в інтерв'ю Радіо Свобода прогнозує, що повного і легального вичерпання цього конфлікту не буде. Буде його заморожування. Такий у нього песимістичний прогноз. Так він наводить як приклад, це конфлікт між Північною і Південною Кореєю. Криму або між північною і південною частинами Кіпру, каже, що Україні в цій ситуації слід ментально змиритися з втратою частини своєї території і рухатися далі в напрямку побудови нормальної європейської країни, а мінські домовленості, на його думку, з часом зійдуть на нівець.
Мені здається, що, як і зазвичай у подібних випадках, процес видихається через те, що ні в однієї, ні в другої сторони немає ні сил, ні бажання щось робити. Так само, як поступово звівся на нівець Женевський процес щодо Південної Осетії та Абхазії, про нього ніхто не згадує, він не закінчився нічим. Ось так приблизно і Мінський процес не закінчиться нічим, тому що ні Україна, ні Росія ніколи не домовляться на словах. А на ділі ні в однієї, ні в другої сторони немає достатньої кількості ресурсів, щоб намагатися продовжувати війну чи щось подібне.
Ну, українські експерти не поділяють такої думки. Олексій Мельник з центру Разумкова наполягає, що слід розрізняти Мінський процес і Мінськ-2. Він вважає, що на сьогодні от саме немає альтернативи Мінському процесу. Тобто, маючи на увазі роботу тристоронньої контактної групи, вона якраз розглядає безпекові питання, розмінування територій, гуманітарні питання. Якраз відбувається і звільнення полонених не в форматі всіх на всіх, але частково все-таки люди звільняються з полону. І такий формат має право на існування доти, поки сторони не повернуться за стіл переговорів, не будуть підписані інші угоди, які могли б дійсно розглядатися як угоди з регулювання конфлікту. І він назвав кілька можливих варіантів таких шляхів пошуку врегулювання.
Як один із варіантів, це формат підписантів Будапештської угоди. Також може бути формат Женева плюс. В будь-якому разі було б доцільно, щоб Європейський Союз був представлений як організація, а не двома столицями Берлін, Париж. Є більш важлива, ключова проблема, яку наразі навряд чи вдасться швидко вирішити, це те, що Росію повинні посадити за стіл переговорів не як миротворця чи арбітра, а як сторону конфлікту. Так само можна, як компромісний варіант, переглянути текст цих мінських угод і розташувати все в логічній хронологічній послідовності, де на першому місці мають іти безпекові заходи, так як припинення вогню, відведення озброєнь, роззброєння всіх незаконних формувань, виведення іноземних військ. При цьому важливо вказати, саме якої держави іноземні війська повинні бути виведені. Передачу контролю над кордоном і поставити вибори лише як останній крок на шляху врегулювання конфлікту.
Останній на сьогодні слухач. Як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Мінські угоди протягом року практично не виконуються? Доброго ранку. Що ви думаєте з цього приводу? Назвіться.
Доброго ранку.
Як вас звати? Скажіть, будь ласка.
Мене звати Василь. З Орєшкіним погоджуюсь. Польща втратила Західну Україну, зате тепер там немає українського сепаратизму. Але щоб не втратити інші території, треба усвідомити, що Росія – це агресор, і вона бачить Україну як слабку жертву. Треба перестати бути слабкою жертвою. Слабкими нас робить в даний момент Порошенко.
Дякуємо, пане Василю, ми почули вашу думку. І також ми проводимо нерепрезентативне, наголошую, опитування у соціальних мережах. І на таке ж запитання, як має відбуватися надалі врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо Мінські угоди не виконуються, першу позицію зайняло, зокрема, думка, що мирні переговори безперспективні і потрібен рішучий воєнний удар. Ось таким було сьогоднішнє обговорення про так звану річницю угод «Мінськ-2».
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Ну а зараз пропонуємо послухати тему наступної програми «Крим Реалії».
Що відбувається в Криму? Як живуть кримчани в нових умовах? Чим заробляють та про що думають? Відповіді щосуботи о 18.30 у новому випуску телепрограми «Крим Реалі» на телеканалі «Новин 24».
І крапку в програмі ставлять новини.
Незаконні збройні формування на Донбасі продовжують обстріли позицій українських військових. За добу 11 лютого підтримувані Росією сепаратисти 53 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, напруженою залишається ситуація неподалік Донецька та Горлівки. Сепаратисти з угрупування ДНР, які контролюють частину Донеччини, звинувачують українських військових в обстрілах Донецька та Горлівки ввечері 11 лютого. Сепаратисти з угруповання ЛНР, які контролюють частину Луганської Туреччини про бойові дії не повідомляють. Віце-президент США Джозеф Байден закликав президента України Петра Порошенка швидко відновити єдність уряду і провести реформи. Віце-президент закликав владну коаліцію швидко відновити єдність, яка дозволить Україні просуватися вперед у реформуванні відповідно до зобов'язань, закріплених у програмі співпраці з МВФ, йдеться в повідомленні Білого Дому. Провідні світові держави домовилися про припинення впродовж тижня бойових дій у Сирії і розширення гуманітарної допомоги людям, які потерпають у цьому конфлікті, заявив у Мюнхені 12 лютого держсекретар США Джон Керрі.
І на цьому ставимо крапку. В студії для вас працювали Ірина Гнатишин, Юрій Матвійчук, Антон Шульга. За режисерським пультом Дмитро Бастанов. Бажаємо усім вдалого дня і хороших вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».